Blaðsíða 8. Eyjar. Í Evrópu eru margar eyjar. Í Atlantshafinu er til dæmis Stóra-Bretland með fjölda smá eyja allt í kring. Írland og Ísland. Í Miðjarðarhafinu er einnig að finna fjölda sögufrægra eyja eins og Krít, Möltu, Sikiley, Korsíku, Sardiníu og Mallorca. Í Eystrasalti eru Borgundarhólmur, Gotland og Álandseyjar.